Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2019 នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកគិតថាចិននឹងសងសឹកវិញដោយដំឡើងពន្ធគយលើទំនិញរបស់ខ្លួនអាញាធរកម្ពុជាកំពុងតាមចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនមួយក្រុមនៅខេត្តព្រះសីហនុ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រះមហាក្សត្រយាងទៅចិនចំថ្ងៃចម្រើនព្រះជន្មលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថា
ដូច្នេះប្រទង់ដែលជាតំណាងនៃវប្បធម៌និងអរិយធម៌របស់កម្ពុជាក៏ដូចជាអាស៊ីដែរគឺតែមានជាការសម្ដែងដំណងផ្នែកវប្បធម៌និងអរិយធម៌នៅតំបន់អាស៊ីដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃអ្វីដែលជាតំបន់របស់អាស៊ីបាទ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីនេប៉ាល់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីវៀតណាមបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីស្ថិតិទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាដោយមានលោកហ៊ុនសិង្ហៈដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលស្ថិតិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជាវាគ្មិនសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនឹងផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
អរគុណចិន្តារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកម៉ៃផមផាវបានធ្វើដំណើរដល់ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកដែលជាការឈប់សំចតដំបូងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Morgan Otagers បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោក Pompeo នឹងជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីអឺរ៉ុបដើម្បីពិភាក្សាអំពីសកម្មភាពគម្រាមកំហែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះនិងអំពីការលើកឡើងរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អ្នកស្រី Otagers បានបន្ថែមថាលោក Pompeo នឹងបន្តសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធានានៅសន្តិសុខនៃផលប្រយោជន៍រួមនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងនៅជុំវិញពិភពលោកគម្រោងរបស់លោកផមផាវកាលពីដំបូងគឺលោកក្រុងជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីការទូតអាមេរិកនិងក្រុមមេដឹកនាំអាជីវកម្មនានានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែគម្រោងនេះត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដោយលោកផមផាវត្រូវទៅប្រទេសបែលហ្ស៊ិកមុនវិញនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកលោកផមផាវនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងសូឈីប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀរពូទីននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីលោកសឺគីឡាវរ៉ូវដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកផមផាវនេះធ្វើឡើងតែប្រមាណសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះមុនពេលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រទេស G20 ធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងអូសាកាប្រទេសជប៉ុនដែលនៅទីនោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំនិងលោកពូទីននឹងចូលរួមផងដែរដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកផមផាវទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីលើកនេះក៏ធ្វើឡើងស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីមានភាពតានតឹងកើនឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអ៊ីរ៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពង្រឹងវត្តមានយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដែលនេះជាអ្វីដែលមន្ត្រីអាមេរិកកាំងហៅថាជាការឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់ទៅនឹងសញ្ញាព្រមានអំពីបញ្ហាដែលកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលបង្កឡើងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនរំពឹងថាប្រទេសចិននឹងសងសឹកសហរដ្ឋអាមេរិកដោយការដំឡើងពន្ធគយលើទំនិញរបស់អាមេរិកបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំបានដំឡើងពន្ធគយយ៉ាងច្រើនលើទំនិញរបស់ចិនដែលនាំចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Larry Kudlow ទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចកំពូលនៃសេតវិមានបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Fox News Sunday ថាភាគីទាំងសងខាងនឹងរងគ្រោះពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលរីករាលដាលឡើងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំបំផុតទាំងពីរនៅលើពិភពលោកលោកបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកដែលទទួលរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរគឺកសិករដែលលក់សណ្ដែកសៀងពោតនិងស្រូវសាលីឲ្យប្រទេសចិន ប៉ុន្តែលោកបានអះអាងថារដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានជួយកសិករទាំងនោះពីមុនតាក់ទិននឹងការនាំចេញធ្លាក់ចុះដោយផ្ដល់ថវិកាឧបត្ថម្ភចំនួន $120,000លោកបានបន្ថែមថារដ្ឋបាលលោកត្រាំនឹងជួយកសិករទាំងនោះម្ដងទៀតប្រសិនបើចាំបាច់លោកត្រាំបានសរសេរនៅលើ Twitter កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាយើងធ្វើត្រឹមត្រូវចំពោះអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើជាមួយនឹងចិនកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុនលោកត្រាំបានដំឡើងពន្ធគយពី10ទៅ25%លើទំនិញចិនដែលមានទឹកប្រាក់$200,000ហើយលោកនឹងចាត់វិធានការយកពន្ធគយបន្ថែមទៀតលើទំនិញចិនដែលមានទឹកប្រាក់$300,000មន្ត្រីនគរបាលជាន់ខ្ពស់រាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តព្រះសីហនុអះអាងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្រុមសមត្ថកិច្ចកំពុងបន្តស៊ើបអង្កេតតាមចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនមួយក្រុមដែលបានបង្ហោះវីដេអូគំរាមចង់បង្កអសន្តិសុខនៅខេត្តព្រះសីហនុយុវជនជនជាតិចិនមួយក្រុមដែលមួយចំនួនដោយគ្មានអាវនិងមានចាក់សាក់លើដងខ្លួនផងបានបង្ហោះវីដេអូខ្លីមួយនិងនិយាយជាភាសាចិនដោយគំរាមថានឹងបង្កចលាចលនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុវីដេអូឃ្លីបនេះត្រូវបានគេចែកចាយបន្តជាច្រើនក្រុមយុវជនចិននេះអះអាងថាខ្លួនពួកគេមកពីទីក្រុងឆុងឈីងលោកជួននរិនស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុប្រាប់ VOA នារសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអាជ្ញាធរក៏មិនទាន់កំណត់មុខសញ្ញាក្រុមជនជាតិចិនទាំងនោះបាននៅឡើយទេទោះយ៉ាងណាលោកថាសមត្ថកិច្ចកំពុងបន្តការស៊ើបអង្កេតស្វែងរកចាប់ខ្លួនពួកគេស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាប្រកាសតាមទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាខ្លួនកំពុងតាមដាននិងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូដែលជនជាតិចិនមួយក្រុមនោះបានបង្ហោះសាររបស់ស្ថានទូតចិនបានបន្ថែមថាស្ថានទូតចិនបានជួយសម្របសម្រួលដល់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់ចិនសហការជាមួយកម្ពុជាតាមស្វែងរកការពិតលើករណីនេះផងដែរប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបញ្ជាក់ថាកប៉ាល់ដឹកប្រេងពីគ្រឿងរបស់ខ្លួនបានរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំនៅក្នុងការវាយប្រហារបំផ្លិចបំផ្លាញដោយចេតនាមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅក្នុងដែនសមុទ្រប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីការខូចខាតនេះទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបញ្ជាក់ថាកប៉ាល់ដឹកប្រេងមួយគ្រឿងក្នុងចំណោមនោះនៅពេលនោះកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់កំពង់ផែសូឌីនៃទីក្រុងរ៉ាស្ថានូរ៉ាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីដឹកប្រេងទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញនូវការព្រមានមួយអំពីការចាប់ប្រកាន់អំពីសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញដោយចេតនាដែលធ្វើឡើងចំពោះកប៉ាល់ដឹកប្រេងទាំងពីរគ្រឿងនេះការព្រមាននេះបានធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានភាពតានតឹងខ្លាំងឡើងជាមួយគ្នាប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបានបញ្ជាក់ថាកប៉ាល់អាជីវកម្ម4គ្រឿងបានរងគ្រោះនៅក្នុងប្រតិបត្តិការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយចេតនាកាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញនៅជិតដែនទឹករបស់ខ្លួននៅក្នុងឈូងសមុទ្រអូម៉ង់ប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីការបំផ្លិចបំផ្លាញនេះឬក៏អំពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិរបស់កប៉ាល់ទាំង4គ្រឿងនេះទេដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាកប៉ាល់ទាំង4គ្រឿងនេះមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Abbas Mousavi បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការវាយប្រហារលើកប៉ាល់ទាំងនេះគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនិងគួរឲ្យសោកស្ដាយលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលើការវាយប្រហារទាំងនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មអាមេរិកលោក Sonny Perdue បានបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រទេសជប៉ុនឲ្យជួយទិញសាច់គោពីសារ៉ុនវិកបន្ថែមទៀតលោកបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្នុងនាមជាប្រទេសដែលទិញសាច់គោពីសារ៉ុនអាមេរិកដ៏ចម្បងមួយប្រទេសជប៉ុនគួរតែធ្វើឲ្យបានឲ្យមានយុត្តិធម៌ជាមួយនឹងសារ៉ុនអាមេរិកលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកសង្ឃឹមថាលោកប្រធាននាយកបដិដណ្ណូត្រាំនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនសូអាបេនឹងឯកភាពគ្នាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយនៅពេលដែលលោកត្រាំធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅចុងខែនេះការដាក់កំហិតរបស់ប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងការនាំចូលសាច់គោនិងផលិតផលកសិកម្មផ្សេងទៀតគឺជាបញ្ហាដែលកើតម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងការចរចាពាណិជ្ជកម្មរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រះមហាក្សត្រយាងទៅចិនចំថ្ងៃចម្រើនព្រះជន្មនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេប៉ាល់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីវៀតណាមហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីស្ថិតិទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុតិធម៌នៅកម្ពុជា ដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានយាងចាកចេញពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីចូលរួមសន្និសីទអន្តរជាតិមួយនៅទីនោះខណៈដែលប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងមូលកំពុងប្រារព្ធព្រះរាជពិធីចម្រើនព្រះជន្មរបស់ព្រះអង្គលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាបានយាងចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីយាងចូលរួមសន្និសីទស្តីពីកិច្ចសន្ទនាអរិយធម៌អាស៊ីលើកទី1នៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនសន្និសីទដែលមានប្រមុខរដ្ឋនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមកពីប្រទេសចំនួន47ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានឹងគង់នៅប្រទេសចិនចំនួន4ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែឧសភារហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែឧសភាជាការកាត់សម្គាល់ព្រះរាជដំណើរលើកនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងអបអរព្រះរាជពិធីចម្រើនព្រះជន្មាយុថ្វាយដល់ព្រះអង្គព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ចម្រើនព្រះជន្មគម្រប់66ព្រះវស្សាយាងចូល67ព្រះវស្សានាសប្តាហ៍នេះការយាងទៅប្រទេសចិនរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៅពេលនេះតាមការយាងអញ្ជើញរបស់លោកស៊ីជីនពីងប្រធានរដ្ឋចិននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជាអាកាពេប្រព័ន្ធឃោសនារបស់រដ្ឋចិនក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាសន្និសីទស្តីពីកិច្ចសន្ទនាអរិយធម៌អាស៊ីដែលព្រះមហាក្សត្រខ្មែរយាងចូលរួមនេះនឹងផ្តោតសំខាន់លើការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងវប្បធម៌និងអរិយធម៌នៃប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីក្នុងមូលបទនៃការកសាងសហគមន៍វាសនាតែមួយនៃមនុស្សជាតិដែលជាសំនួនវោហារស្រដៀងគ្នានិងគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មលោកផៃស៊ីផាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនមានការវិភាគលម្អិតស្ដីពីដំណើរយាងនិងព្រះរាជសកម្មភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងប្រទេសចិននោះទេ
ដូច្នេះក៏ប្រត្រងតែជាតំណាងនៃវប្បធម៌និងអរិយធម៌របស់កម្ពុជាក៏ដូចជាអាស៊ីដែរដែរដូច្នេះមានជាការកំណត់ដំណងផ្នែកវប្បធម៌និងអរិយធម៌នៅតំបន់អាស៊ីដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃអ្វីដែរដែលជាតំណែងរបស់អាស៊ីបាទ
VOA មិនអាចតាក់ទងស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីស្នើសុំព័ត៌មានបន្ថែមតាក់ទិននឹងព្រះរាជសកម្មភាពរបស់ព្រះរាជានៅប្រទេសចិនបាននោះទេគួរបញ្ជាក់ផងដែរថានាឱកាសបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មលើកនេះព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីទ្រង់មិនបានផ្ដល់ជាព្រះរាជសារអ្វីផ្ញើជូនប្រជានិរាសរបស់ព្រះអង្គនោះទេព្រះរាជវាំងបានរៀបចំព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះមហាកុសលមួយដល់ព្រះអង្គកាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យក្នុងព្រះរាជដំណាក់ខេមរិនរបស់ព្រះអង្គដោយមានការប្រោះព្រំប្រសិទ្ធពរពីសំណាក់សម្តេចសង្ឃព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងពីរគណៈក្រុមព្រៀមបរោហិតព្រះញាតិវង្សានុវង្សនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃស្ថាប័នរដ្ឋដំណាលគ្នានឹងការយាងទៅកាន់ប្រទេសចិនរបស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសនេប៉ាល់លោកខាត់ហ្គាប្រសាទសមាអូលីក៏បានទៅនឹងមកដល់រាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកនៅកម្ពុជាផងដែរប្រទេសនេប៉ាល់ដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហាររំលាយរបបរាជានិយមរបស់ខ្លួនកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
អ្នកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះពាក្យថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានបញ្ចុំស្ត្រីមិនចាំបាច់ត្រូវរៀនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយស្ត្រីត្រូវធ្វើជាមេផ្ទះពេលរៀបការហើយ
ទស្សនៈមួយនេះខ្ញុំយល់ថាវាសម្រាប់បរិបទសង្គមនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវទាំងកំពុងម្ដាយគាត់មានការយល់ដឹងណាយល់ដឹងអញ្ចឹងទស្សនៈហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវហើយក៏ភាគច្រើនស្ត្រីឥឡូវឃើញគាត់ទៀនសោតលើកលែងតែកត្តាជីវភាពរបស់គាត់បានជាគាត់អាចរៀនចូលទៅមុខការពង្វិលចង្ក្រាននេះបើសិនជាយើងនិយាយចំទៅណាបងបងបុរសក៏អាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបង្កើតចក្រាននឹងជាមួយគ្នាដែរបុរសក៏អាចជាមានផ្ទះបានដែរ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាទស្សនៈនេះលែងទាន់សម័យហើយពីបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាសង្គមទូទៅក៏ដូចជាសង្គមគ្រួសារគឺត្រូវលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីជាពិសេសដល់ជនគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបាននូវការរៀនសូត្រការអប់រំ ហើយជាពិសេសក្នុងសម័យកាលនេះគឺយើងត្រូវការប្រជាជនទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនិងសមាជិកគ្រប់រូបនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺយើងត្រូវការឲ្យមានកម្លាំងពលកម្មដែលមានសមត្ថភាពផលិតភាពខ្ពស់ក៏ដូចជាមានសមត្ថភាពដែលខ្លាំងពូកែក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយឈ្លាសវៃ
ទស្សនៈបែបនិយាយថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំហ្នឹងវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់សង្គមបច្ចុប្បន្នណាដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវាមានមិនអាចអនុវត្តអញ្ចឹងបានទៀតទេហើយអ្នកណាក៏បានដែលថាទួលនីតិរបស់ស្ត្រីសំខាន់ណាក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលក៏ដូចជាក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារហើយនឹងចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិ
ចុះចំណាយប្រិយមិត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរ VOA ខ្មែរនឹងបង្កើតកម្មវិធី Hello VOA ថ្មីមួយផ្ដោតលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬ Women and Leadership កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីខែមីនាឆ្នាំ2019នេះតទៅដែលមានចាក់ផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែគោលបំណងរបស់កម្មវិធីគឺដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យឬអាជីពនានាដែលពួកគេសម្រេចជ្រើសរើសកម្មវិធីរបស់យើងនឹងអញ្ជើញវាគ្មិនជាស្ត្រីដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងារជាអ្នកដឹកនាំទាំងក្នុងវិស័យជំនួយនយោបាយការសិក្សានិងសង្គមស៊ីវិលជាដើមដើម្បីជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងបទពិសោធន៍ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះនឹងក្លាយជាវេទិកាមួយដើម្បីជួយផ្ដល់ចំណេះដឹងក៏ដូចជាជួយត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីកម្ពុជាគ្រប់វ័យទាំងអស់ឲ្យហ៊ានកំណត់គោលដៅក្នុងជីវិតឬធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគោលបំណងរបស់ពួកគេក្លាយជាការពិតដោយពាក្យមួយឃ្លានិយាយថាប្រសិនបើមានឆន្ទៈនោះអ្វីៗក៏អាចសម្រេចបាន
ក្រោយពីដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃនៅប្រទេសវៀតណាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសនេប៉ាល់បានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីផ្ដល់ទស្សនកិច្ចរឹតចំណងទ្វេភាគីក្រៅពីជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកម្ពុជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេប៉ាល់ក៏នឹងត្រូវចូលរួមវេទិកាធុរកិច្ចកម្ពុជានេប៉ាល់ផងដែរកញ្ញាកាន់វិជការជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសនេប៉ាល់លោកខាត់ហ្គាល់ប្រសាទសម៉ាអូលីបានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសម្រាប់រយៈពេល3ថ្ងៃដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកអូលីត្រូវជួបសន្ទនាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួបលោកសៃឈុំប្រធានប្រសិទ្ធិនិងជួបលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនអត្ថាធិប្បាយតាមទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេប៉ាល់លោកខាត់ហ្គាប្រសាទសម៉ាអូលីមកកាន់កម្ពុជានាពេលនេះនឹងពង្រឹងនូវចំណងមិត្តភាពនៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតរួមជាមួយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មទេសចរណ៍និងវប្បធម៌រវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅដែលនាំមកនូវផលប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់ប្រជាជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសនេប៉ាល់មកកាន់កម្ពុជាថ្ងៃនេះគឺដើម្បីពង្រឹងឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតនូវចំណងមិត្តភាពនិងលើកតម្កើងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មទេសចរណ៍និងវប្បធម៌រវាងប្រទេសទាំងពីរលោកខាត់ហ្គាប្រសាទសម៉ាអូលីចាប់ផ្ដើមបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមរយៈពេល4ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាមុននឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានេះជាលើកទី1ហើយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូលីមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីលោកបានឡើងកាន់អំណាចជាថ្មីកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកនឹងថ្លែងសន្ទរកថាគន្លឹះនៅក្នុងវេទិកាធុរកិច្ចកម្ពុជា-នេប៉ាល់ពំមានសេចក្តីរាយការណ៍ស្តីពីគម្រោងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយរវាងប្រទេសទាំងពីរនោះទេកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2018កម្ពុជានិងនេប៉ាល់បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនិងអនុស្សរណៈចំនួន4រួមមានកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការលើកលែងទិដ្ឋការលើលិខិតឆ្លងដែនការទូតនិងផ្លូវការកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្តីអំពីការពិគ្រោះយោបល់រវាងក្រសួងការបរទេសប្រទេសទាំងពីរនិងអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យវប្បធម៌VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកកេតសោផាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះ ក្រុមអ្នកតាមដានកិច្ចការនយោបាយកម្ពុជាធ្លាប់បានអត្ថាធិប្បាយជាមួយ VOA ថាទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេប៉ាល់គឺដើម្បីស្វែងរកការពង្រឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងការគ្រប់គ្រងនយោបាយទាំងទ្វេភាគីនិងសម្រាប់លើឆាកអន្តរជាតិរាយការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីស្ថិតិទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាដោយមានលោកហ៊ុនសៀងហាក់ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលស្ថិតិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីហុងចិនដាបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទលោកអ្នកមានរឿងក្តីក្តាមក្នុងតុលាការតើលោកអ្នកចង់មានតំណាងការពារក្តីឲ្យលោកអ្នកដែរឬទេបាទមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានរកឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជនជាប់ចោតម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់มันមានវត្តមានមេធាវីការពារក្តីឲ្យពួកគេទេនៅសាលាឧទ្ធរណ៍នៅចន្លោះពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាបាទដូច្នេះបាទលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកដែលប្រើបណ្ដាញ Facebook ហើយកំពុងស្ដាប់យើងខ្ញុំតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាម Facebook Live ជាសំឡេងហ្នឹងក៏អាចសួរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងមកយើងខ្ញុំបានដែរបាទដោយសរសេរសំណួរមក Facebook របស់យើងគឺ VOA ខ្មែរបាទវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះដោយអ្នកស្រីចន្ទាបានជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញស្រាប់គឺលោកហ៊ុនសៀងហាក់ជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុតិធធនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបាទពេលនេះលោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសូមជម្រាបសួរលោកហ៊ុនសិង្ហាបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកអមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសិង្ហាបាទដែលបានឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរលោកសិង្ហាតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយរបស់អង្គការរបស់លោកនឹងបង្ហាញថា 25% នៃជនជាប់ចោតនៅចំនួន453នាក់ដែលអង្គការរបស់លោកបានធ្វើការសង្កេតការចុងក្រោយហ្នឹងគឺថាបង្ហាញថាពួកគេហ្នឹងมันបានទទួលសិទ្ធិមានមេធាវីរបស់ពួកគេនៅឡើយតើការมันទទួលបានមេធាវីការពារក្តីនេះវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដល់ជនជាប់ចោតទាំងនោះបាទ
បាទសិទ្ធិទទួលបានមេធាវីនឹងជាសិទ្ធិមួយសំខាន់នៅក្នុងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ប្រសិនបើបើសិននៅក្នុងដំណើរការកំពុងតែកាត់ដីយើងហៅថាជន់ជាប់ចោតបើសិនជាជន់ជាប់ចោតលោកមិនទទួលបានជំនួយពីមេធាវីឬក៏សិទ្ធិទទួលបានមេធាវីក្នុងការការពារក្តីទេគឺវាជាការប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅដល់ជន់ជាប់ចោតនោះគឺគាត់មិនយល់ពីដំណើរការនីតិវិធីពីព្រោះថាធម្មតាដំណើរការនីតិវិធីច្បាប់ហើយប្រព័ន្ធច្បាប់វាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញច្រើនអញ្ចឹងបើគាត់មិនបាននៅណាម្នាក់ក្នុងការដែលជួយគាត់ទេបានន័យថាធ្វើឲ្យគាត់នឹងបាត់បង់ឱកាសក្នុងការការពារក្តីហើយធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានកាត់ខាត់បង់ប្រយោជន៍ច្រើនឲ្យគាត់នឹងចាញ់ក្តីហើយអាចទទួលទោសនឹងច្រើនហើយគាត់មិនអាចទទួលបានសំណុំរឿងសិទ្ធិទទួលបានមួយទៀតថាទទួលសំណុំរឿងមកមើលដើម្បីឲ្យដឹងថាគេចោតប្រកាន់គាត់មកច្បាស់លាស់ពីរឿងអីរឿងអីនេះជាលក្ខណៈទូទៅបាទ
បាទប៉ុន្តែនៅក្នុងច្បាប់កម្ពុជាហ្នឹងក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យជនជាប់ចោតហ្នឹងមានសិទ្ធិមិនចាំបាច់យកមេធាវីដែរបើសិនជាគាត់សម្រាប់ថាគាត់ចង់ការពារក្តីដោយខ្លួនឯងហ្នឹងបាទ
បាទបើយើងពិនិត្យទៅលើច្បាប់ជាតិរបស់យើងពិនិត្យទៅលើក្រមនីតិវិធីព្រំតាន់របស់យើងគឺយើងចែងហ្នឹងគឺវាមិនគេហៅថាវាមិនទាន់ស្របទៅតាមបទកថាអន្តរជាតិទេវាមានការកំណត់នៅប្រភេទនៃបទល្មើសប្រសិនបើប្រភេទនៃបទល្មើសជាបទឧក្រិដ្ឋឬក៏បានន័យថាជាបទឧក្រិដ្ឋឬក៏រឿងហ្នឹងជារឿងនីតិជនអាហ្នឹងច្បាប់យើងតម្រូវឲ្យចាំបាច់ត្រូវតែមានមេធាវីនៅក្នុងតំណាងនៅក្នុងពេលកាត់ក្តីប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជារឿងហ្នឹងជារឿងមជ្ឈិមគាត់អាចមានឬមិនមានអាហ្នឹងអាស្រ័យបើសិនជាគាត់មានលុយគាត់អាចជួលមេធាវីទៅហើយបើគាត់មិនមានលុយទេគាត់ពិបាកអាហ្នឹងបានន័យថា តឡាការគេអាចដំណើរការក្តីនឹងដោយអត់មានមេធាវីអានឹងជាការបើយើងមើលទស្សនវិជ្ជាច្បាប់វាមិនជាការរំលោភនឹងច្បាប់ជាតិទេប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបនឹងច្បាប់អន្តរជាតិហើយប្រៀបធៀបនឹងសិទ្ធិរបស់គាត់វាត្រូវបានរំលោភលើសិទ្ធិរបស់គាត់ពីគាត់នៅក្នុងច្បាប់យើងរឿងមួយឆ្នាំនឹងជាប់គុករហូតដល់5ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងបានន័យថាចំនួនទោសនឹងវាច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបើសិនជាគាត់មិនមានមេធាវីទេនេះដំណើរការនឹងបានន័យថាគាត់អត់អាចការពារខ្លួនរបស់គាត់នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងដំណើរការរឿងក្តី
បាទលោកលើកឡើងថាតាមច្បាប់ជាតិនឹងមិនជាច្បាប់ប៉ុលទេប៉ុន្តែប៉ុលទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិពលគឺនាយកចំជាកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយកម្ពុជាក៏ជាប្រទេសហត្ថលេខីមួយដែលផ្ដល់សេចក្ដីបានដល់កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិនេះដែរតែបើសិនជាមិនអនុវត្តតាមអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាត្រូវនឹងច្បាប់ជាតិបាទតើពេលនេះវាយ៉ាងម៉េចបាទមួយមិនស្របតាមអន្តរជាតិប៉ុន្តែត្រូវតាមច្បាប់ជាតិ
កាលនេះហើយដែលយើងថាបើសិនជាប្រទេសមួយដែលយើងជាភាគីដែលយើងទទួលយកច្បាប់អន្តរជាតិយើងត្រូវតែពិនិត្យទៅលើច្បាប់ជាតិយើងថាតើច្បាប់ជាតិយើងនឹងបានស្របទៅនឹងបទកថាអន្តរជាតិហើយនៅហើយបើមិនទាន់ស្របទៅតាមបទកថាអន្តរជាតិទេកាលនេះហើយដែលយើងរួមគ្នាធ្វើការដើម្បីឲ្យមានការពិនិត្យឡើងវិញទៅលើច្បាប់ជាតិរបស់យើងនឹងដើម្បីឲ្យវាស្របទៅនឹងបទកថាអន្តរជាតិបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសៀងហៈបាទដែលបានចូលរួមបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយបាទពេលនេះយើងកំពុងតែរងចាំអ្នកទូរស័ព្ទចូលរួមនិងអ្នកដែលសួរសំណួរតាមបណ្ដាញ Facebook បាទលោកអ្នកនាងពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកគ្នាអំពីសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាបាទដោយមានលោកសៀងហ៊ុនសៀងហៈជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌នៃមជ្ឈមណ្ឌលជំនួយកម្ពុជាបាទលោកអ្នកមានសំណួរបាទទូរស័ព្ទរបស់យើងខ្ញុំគឺ012 51 51 94បាទឬអាចសួរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងតាម Facebook របស់យើងក៏បានដែរគឺ VOA ខ្មែរបាទលោកសិង្ហខ្ញុំចង់សួរឲ្យសាមញ្ញទៅចោះបាទមែនតើដោយសារតែជន់ជាប់ចោតលោកលើកឡើងពីខាងដើមហ្នឹងមិនសូវជាយល់ភាគច្រើនមិនសូវជាយល់ពីដំណើរការនីតិវិធីនៃច្បាប់ដែលវាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញពលគឺតើតែអ្នកច្បាប់ទើបអាចជួយបញ្យល់គាត់នៅក្នុងភាសាមួយដែលសាមញ្ញស្រួលស្ដាប់អាចយល់បានអញ្ចឹងនៅពេលដែលជន់ជាប់ចោតដែលគាត់ត្រូវតែមានមេធាវីការពារហ្នឹងបើសិនជាគាត់ចង់បានហើយគាត់មិនមានលុយជួលមេធាវីព្រោះយើងដឹងហើយមេធាវីថ្លៃនៅក្នុងការអនុវត្តនៅក្នុងតុលាការមួយមួយហ្នឹងតែធ្វើម៉េចបើសិនជាគាត់អត់មានលុយទៅជួលមេធាវីមកប៉ុន្តែគាត់ចង់បានការការពារក្តីឲ្យរឹងមាំដែរនៅក្នុងតុលាការហ្នឹងបាទ
បាទបាទសំណួរនេះល្អយើងពិនិត្យមើលកន្លែងនេះបានន័យថាបើសិនជារឿងហ្នឹងជារឿងឧក្រិដ្ឋហើយឬក៏រឿងហ្នឹងជនជាប់ចោតគាត់ជាអនិច្ចជនអញ្ចឹងច្បាប់យើងតម្រូវចាំបាច់ត្រូវតែមានមេធាវីបើសិនជាគាត់មិនមានលុយកន្លែងនេះបានន័យថាកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវគឺរដ្ឋហើយរដ្ឋជាអ្នកផ្ដល់នៅមេធាវីនៅក្នុងនេះរដ្ឋបានន័យថាចាត់ចែងជាថវិកាបញ្ជូនទៅឲ្យតាមក្រសួងយុត្តិធម៌ឲ្យក្រសួងយុត្តិធម៌ជូនទៅគណៈមេធាវីអញ្ចឹងគណៈមេធាវីលោកមាននាយកដ្ឋានមួយសម្រាប់ជួយនៅក្នុងការផ្ដល់មេធាវីទៅឲ្យជនក្រីក្រហើយតែយើងក្រៃក្រោដែលគាត់អត់មានលទ្ធភាពក្នុងការជួលមេធាវីហ្នឹងបាទប៉ុន្តែបើយើងមើលពិនិត្យឲ្យស៊ីជម្រៅទៅលើនឹងទៀតបាទនេះថាបើយើងពិនិត្យមើលហ្នឹងគឺថាលទ្ធភាពរបស់រដ្ឋរងថ្ងៃថវិកាដែលក្នុងការទៅបញ្ជូនទៅគណៈមេធាវីគឺអត់ទាន់ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការនៃរឿងក្តីដែលទាមទារឲ្យមានមេធាវីនោះទេបាទបើយើងមើលនៅក្នុងរបាយការណ៍នៅឆ្នាំ2017បាទនេះថាគណៈមេធាវីគាត់ទទួលបានរឿង 5,000 សំណើថាសុំឲ្យមានការជួយត្រូវមានមេធាវីប៉ុន្តែអាថវិកាដែលរដ្ឋបានផ្ដល់ឲ្យនោះគឺអាចទទួលខុសត្រូវតែបានតែ2,000ករណីអញ្ចឹងបាទនេះវាអត់ទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងការត្រូវតែចាំឲ្យរឿងដែលមានមេធាវីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសិង្ហាបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតម្នាក់កំពុងរងចាំសួរបាទគឺលោកសុវ័យមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុវ័យបាទ
បាទជម្រាបសួរបងសាយមនីជម្រាបសួរលោកវិក្កមផង
បាទជម្រាបសួរលោកសុវ័យ
ស្ដាប់ពីវ័យទាំងអស់មកសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ដែរគឺមានបញ្ហាអញ្ចឹងណារឿងរាល់អញ្ចឹងប៉ុន្តែសិនស្រុកខ្មែរយើងវាមាននៅតុលាការវាមានអយុត្តិធម៌មានយុត្តិធម៌អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែភាគច្រើនបើក្នុងច្បាប់គេនិយាយថាបើសិនជាបុគ្គលមួយទៅវាយអ្នកនោះម្ដាយអ្នកដែលបង្ករបួសស្នាមហ្នឹងហើយដែលអ្នកបងថាវិការឲ្យគេប៉ុន្តែគេជឿថាបើសិនជាអ្នកដាក់ខ្ញុំម្ដាយវិញតើអ្នកណាដែលបងគេជឿអញ្ចឹងណាបាទហើយសម្រួលមកខ្ញុំចង់បដោតទៅតើសង្គមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងតើវាមានភាពសុក្រិតនិងយុត្តិធម៌ដែរទេបើមិនមានបុគ្គលដាក់ វាយគេទៅហើយដល់ពេលខាងនោះមកប្តឹងបកវិញណាសូមមេធាវីទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ធ្វើភាពសុក្រិតនឹងយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកជនដែលអត់មានប្រកាសដោយលោកវាគ្មិនបានរៃរាប់យ៉ាងហ្នឹងនោះមួយនោះទី2បើសិនជាបុគ្គលហ្នឹងបង្កអធិកោកើតឡើងអញ្ចឹងបងជាប្រាក់កម្រៃហ្នឹងតើពីប្រមាណទៅប្រមាណកុំឲ្យនេះណាដូចបើសិនជានៅប្រទេសហ្វីលីពីនខ្ញុំគិតថាអ្នកខ្លះគេក្នុងសមាគមមួយដូចថាគេនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិណាគេធ្វើអញ្ចឹងទៅគេអត់ឲ្យដល់ប្រព័ន្ធតឡាការកាត់ក្តីប៉ុន្តែសំខាន់នៅស្រុកខ្មែរយើងឲ្យស្អីស្ដឹងផ្ដល់ធ្លៀមគឺដល់ប្រព័ន្ធតឡាការមានមេធាវីមានសាក្រមមានអីអញ្ចឹងណាមានហើយថារាជអាជ្ញាអីចឹងទៅស៊ើបអង្កេតប៉ុន្តែវាអត់មានភាពយុត្តិធម៌ដល់សង្គមកម្ពុជាយើងឃើញតែរាល់ថ្ងៃឃើញតែប៉ណ្ដឹងប៉ុន្តែវាអត់មានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះគ្នានឹងគ្នាមានភាពពុករលួយច្រើនជាងអញ្ចឹងណាបាទបា
ទបាទប៉ណ្ណឹងលោកសុវ័យ
បាទបាទប៉ណ្ណឹងទេ
បាទសូមអរគុណលោកសុវ័យបាទ
សុវ័យ
បាទលោកសុវ័យបាទតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលលោកលើកឡើងអំពីអត់លុយអត់កាក់អីហ្នឹងបាទមានអ្នកបញ្ចេញយោបល់តាម Facebook បាទដាក់ឈ្មោះថារាជសីមារាជសីមាសរសេរថាសិតអីទៅបើគ្មានប្រាក់បាទលោកសៀងហាក់យើងជជែកគ្នាមិញឯងពីរឿងបើសិនជាជន់ជាប់ចោតមិនមានប្រាក់មានអីហ្នឹងគាត់មាននៅតែមានសិតទទួលបានមេធាវីអីជាដើមហ្នឹងលោកអាចឆ្លើយយ៉ាងម៉េចបានពីរឿងហ្នឹងទៅនឹងសំណួររបស់លោកសុវ័យផងបាទ
បាទឆ្លើយតបទៅនឹងករណីបើសិនជាដូចលោកសុវ័យលើកឡើងលោករាជសីមាលើកឡើងហ្នឹងបើយើងមើលតកតងនឹងការដែលលោកលើកឡើងថាវាតបគ្នាអាហ្នឹងជាអង្គហេតុមួយបើអាហ្នឹងជាអង្គហេតុមួយថាតើផ្ដាល់យុធធរយ៉ាងម៉េចនោះអាស្រ័យទៅលើការពិនិត្យមើលអង្គហេតុទៅវិញទៅមកថាវាយ៉ាងម៉េចអានោះជាការស៊ើបអង្កេតជាក់ស្ដែងអានោះជារឿងមួយហើយតកតងនឹងបងប្រាក់បងអីហ្នឹងអាហ្នឹងនឹងមានចែកនៅក្នុងនីតិវិធីអាចថារឿងប្រមទ័នយើងមិនអាចសម្មប់សម្រួលគ្នាបានប៉ុន្តែវារឿងតូចតាចអីគេអាចដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការអីបានមិនចាំបាច់ទៅដល់តុលាការទាំងអស់អញ្ចឹងណាបាទហើយការដោះស្រាយនោះគឺនេះជាមតិបកគាត់ថាធ្វើឡើងដោះស្មោះត្រង់ហ្នឹងបាទជាតកតឹងនឹងលោកសីមាលើកឡើងវិញតកតឹងថាបើសិនមិនមានលុយតើយើងធ្វើអ្វីកើតវាជាលំបាកពិតជាការលំបាកអញ្ចឹងបានន័យថាបើយើងពិនិត្យទៅមើលថាតើសិទ្ធិទទួលបានការជំនួយយុទ្ធធម៌មួយអាចធ្វើទៅបានហ្នឹងត្រូវយើងទៅពិនិត្យថាតើមានអត់នៅក្នុងស្រុកយើងហ្នឹងយើងត្រូវពិនិត្យមើលថាមាននឹងត្រឹមត្រូវហើយយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគឺយើងពិនិត្យមើលទៅទស្សនវិជ្ជាច្រើននៅក្នុងដែលយើងអាចទៅឆ្លើយតបនៅក្នុងហ្នឹងបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកសិង្ហាបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាបាទដោយមានលោកហ៊ុនសៀងហាក់ជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជាវាគ្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរបាទសូមកុំភ្លេចទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខទូរស័ព្ទ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់យើងខ្ញុំតាមការផ្សាយ Facebook Live ជាសំឡេងហ្នឹងក៏អាចសួរសំណួរមកយើងខ្ញុំបានដែរបាទខ្ញុំនឹងយកសំណួរដែលលោកអ្នកសួរតកតនឹងប្រធានបទនេះជូនដល់លោកសិង្ហាដើម្បីលោកមានឱកាសបានឆ្លើយបាទលោកសិង្ហាឥឡូវយើងអត់ទាន់មានអ្នកសួរតាម Facebook ទេប៉ុន្តែមានអ្នកសួរតាមទូរស័ព្ទហើយយើងមានអ្នកសួរតាម Facebook បាទផ្នែកមួយទៀតដែលលោកសុវ័យដែលទូរស័ព្ទចូលមកសួរហ្នឹងតកតងទៅនឹងស្តង់ដានៃការអនុវត្តច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទបើខ្ញុំអាចយល់បានកាត់នៃដែលលោកចង់និយាយនឹងគឺតាការអនុវត្តច្បាប់នឹងវាមានស្តង់ដារ2នៅឡើយអញ្ចឹងហើយប្រាកដក្នុងការរកយុត្តិធម៌ជូនទៅដល់ភាគីនៅក្នុងចំនួនបាទតកតងទៅនឹងចំណុចហ្នឹងបាទនៅក្នុងនៃដែលលោកសុវ័យលើកឡើងហ្នឹងមានអ្នកសួរតាម Facebook ឈ្មោះនីវឌ្ឍនៈបាទនីវឌ្ឍនៈសួរថាតើសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌អាចកើតមានទេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើប្រទេសយើងអនុវត្តច្បាប់ស្តង់ដារ2បាទសូមជួយលោកសង្ឃាបាទ
បាទកន្លែងនេះយើងត្រូវពិនិត្យមើលថាតើសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះយុត្តិធម៌ហ្នឹងថាអាចកើតមានទេនៅស្រុកយើងថាយើងត្រូវមើលលទ្ធភាពមួយចំនួនថាតើមានក្របខណ្ឌច្បាប់អីខ្លះដែល ធានាដែលគ្រប់គ្រងទៅលើសិទ្ធិទទួលបានការចម្រាញ់យុត្តិធម៌ហ្នឹងតើច្បាប់ជាតិហើយនិងច្បាប់អន្តរជាតិហើយច្បាប់ជាតិហ្នឹងតើវាមានបទស្របទៅតាមបទកថាអន្តរជាតិដែរអត់ហ្នឹងមួយយើងត្រូវពិនិត្យមើលហើយយើងត្រូវពិនិត្យមើលទៅលើការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងទៀតសំខាន់មែនទែនថាការអនុវត្តហ្នឹងដូចលោកឡើងថាតើការអនុវត្តហ្នឹងមានស្តង់ដារពីរឬយ៉ាងម៉េចជាគោលការណ៍ជាទស្សនៈទាននៃសិទ្ធិទទួលបានការជំនះយុត្តិធម៌គឺมันមានជាលក្ខណៈសកលគឺมันមានការកម្រិតឲ្យមានស្តង់ដារពីរស្តង់ដារបីទេគឺយើងធ្វើទៅតាមដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិជាពិសេសគឺតកើងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិបុរដ្ឋនយោបាយហ្នឹងគឺយើងមើលការអនុវត្តហ្នឹងតើយ៉ាងម៉េចហើយក៏យើងមើលទៅមើលថាតើរបាយការណ៍របស់អង្គការសហជាតិរបាយការណ៍ជាតិអន្តរជាតិហើយក៏ដូចជារបាយការណ៍តើក្នុងការត្រួតពិនិត្យសកលតាមការកំណត់អីឬក៏របាយការណ៍របស់គណៈកម្មការសិទ្ធិនោះឯងថាតើវាឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងម៉េចដែរទាក់ទងការអនុវត្តរបស់យើងហើយមួយទៀតយើងពិនិត្យទៅលើស្ថាប័នតុលាការតើស្ថាប័នតុលាការហ្នឹងតើការតែងតាំងចៅក្រមតើការផ្ដល់ប្រាក់បៀវត្សរ៍គាត់តើសវត្ថិភាពគាត់ត្រូវបានធានាអត់ថាតុលាការហ្នឹងមានការជ្រៀតជ្រែកពីអំណាចផ្សេងៗមកដែរអត់ថាដំណើរការក្តីយ៉ាងម៉េចដែរហ្នឹងយើងពិនិត្យមើលនឹងទៀតបាទហើយយើងមើលតើរដ្ឋនឹងមានផែនការច្បាស់លាស់ក្នុងការអនុវត្តនៅអាសិទ្ធិទទួលបានការជំនះយុទ្ធធម៌ដែរអត់មានផែនការច្បាស់លាស់អត់ហើយមានថវិកាមានធនធានមនុស្សមានសមត្ថភាពហើយក៏ដូចជាសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់អត់ដើម្បីប្រមូលផុសតាងស្អីស្អីលទ្ធភាពរបស់គាត់ក្នុងការធានាឲ្យមានសិទ្ធិទទួលបានការជំនះយុទ្ធធម៌ហើយយើងមើលថាតើមានស្ថាប័នណាដែលមានការត្រួតពិនិត្យតាមដានលើការអនុវត្តនឹងមានយន្តការដាក់ពិន័យដែរអីអត់អញ្ចឹងបើយើងមើលទាំងអស់ហ្នឹងមកឃើញថាតាកតងនឹងការអនុវត្តនឹងមិនត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ទស្សនៈទានរបស់សិទ្ធិទទួលបានការជំនះយុត្តិធម៌អានេះយើងឃើញថានៅមានសិទ្ធិទទួលបានការជំនះយុត្តិធម៌នៅមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលត្រូវកែតម្រូវដែលត្រូវធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញចា
៎បាទសូមអរគុណលោកសិង្ហបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតកំពុងរងចាំសួរតាមខ្សែទូរស័ព្ទបាទគឺលោកវិសាលមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិសាលបាទ
បាទអរគុណជម្រាបសួរលោកសៃមនីហើយជម្រាបសួរដល់មិត្តមិនហងបាទអរគុណ
បាទជម្រាបសួរលោកវិសាលបាទ
បាទអរគុណតែខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ដែរត្រង់ប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រសុខាលោកវិសាលមិនអាចជួយឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យបានច្បាស់បន្តិចមកព្រោះថាខ្ញុំអ្នកនៅស្រុកខ្មែរផ្ទាល់ហើយខ្ញុំក៏អ្នកតាមដាននៅក្នុងប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រគាត់បានថាស្រុកខ្មែរវានៅតែមានបញ្ហាឬប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងវាដោះស្រាយឲ្យជាប្រដ្ឋខ្មែរចូលត្រង់អ្នកទុនសល់អត់បានវានៅតែមានលំអៀងអ្នកដែលមានលុយគឺឈ្នះអ្នកដែលអត់លុយគឺចាញ់អញ្ចឹងទៅហើយចំណុចមួយទៀតរឿងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅវាស្ថិតនៅក្នុងស្តង់ដារពីរហ្នឹងក៏វាពិតច្បាស់បន្តដែរហើយខ្ញុំចង់សួរទេដូចចំនួនពលពតខ្ញុំធ្លាប់មានការអត់ឃ្លានអញ្ចឹងទៅខ្ញុំលួចទៅខ្នោតគេគិតទៅថាពលពតគេថាបើយើងលួចវាជាខ្មាំងរបស់អង្គការអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងវាជាច្បាប់របស់ពលពតដល់ឲ្យស្រុកខ្មែរយើងគាត់តែមានលុយខ្លួនយើងកម្មសិទ្ធិរបស់យើងផ្ទាល់ខ្លួនយើងឃ្លាននំបញ្ចុកប្រសិញ្ញនំបញ្ចុកវាតែជាការទូសដែរថាយើងនឹងជាខ្មាំងបដិវត្តអីណាឧទាមក្រុមឧទាមអីចឹងទាំងអ្នកលក់ទាំងអ្នកទិញអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាច្បាប់ប្រព័ន្ធយុតិធម៌ដែលសម្រាប់នៅប្រក្រមៃអនុវត្តរាល់ថ្ងៃងាកក៏ហៅងាកក៏ហៅសួរចោតតែប្រកាន់ពីរឿងបញ្ហាហ្នឹងសួរថាបើប្រតិភពជាមួយប៉ុលពតតើច្បាប់ពីរហ្នឹងអ្នកណាល្អជាងប៉ុលពតគេថាលួចបានទៅជាខ្មាំងហើយនេះយើងអត់លួចយើងមានលុយខ្លួនយើងផ្ទាល់តែនំបញ្ចុកអូគេថាយើងក្រុមឧទាមដែរអញ្ចឹងសួរថាតើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរអាចទទួលយកបានទេអាចចំណុចហ្នឹងណាហើយយើងបញ្ហាពុករលួយយើងមិនបាននិយាយទេតឡាការគឺស្រុកខ្មែរខ្ញុំ 90% គឺខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាពុករលួយបាទអានេះខ្ញុំសូមចូលរួមហ្នឹងឯងសូមសួរតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទសូមអរគុណ
សូមអរគុណលោកវិសាលបាទដែលបានចូលរួមសួរសំណួរនិងបញ្ចេញមតិបាទផែលោកវិសាលសំដៅដល់សមាជិកបាទជាអតីតសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទដែលត្រូវតឡាការកោះហៅឲ្យចូលខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺជាដើមណាលោកសិង្ហមានអីឆ្លើយតបទៅនឹងលោកវិសាល
បាទអរគុណលោកវិសាលបើយើងពិនិត្យទៅមើលនគរបាលយុត្តិធម៌បរិយអញ្ញាចៅក្រមស៊ើបសួរឬក៏ចៅក្រមចម្រាស់លោកទាំងអស់ហ្នឹងគាត់បានមានទូនីតិឬក៏អំណាចហ្នឹងត្រូវបានផ្ដល់ដោយច្បាប់បាទហើយដើម្បីធ្វើម៉េចដើម្បីធានានូវសវត្ថិភាពសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់ជូនពលរដ្ឋហើយស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងគាត់ហ្នឹងត្រូវធ្វើការដោយផ្អែកទៅលើសិលធម៌ដោយផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់នៃច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិហើយបើថាមានការខាត់ខ្លួនមានការកោះហៅចាប់ខ្លួនឃុំខ្លួនឬក៏ឲ្យនៅក្រៅឃុំឬក៏យ៉ាងម៉េចដោះលែងក៏ដោយបានន័យថាកិច្ចការរបស់គាត់ត្រូវតែផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់បានន័យថាមានសម្អាងហេតុច្បាស់លាស់មានអង្គហេតុត្រឹមត្រូវមានអង្គច្បាប់ត្រឹមត្រូវមិនមែនចេះតែធ្វើទៅតាមអារម្មណ៍របស់ខ្លួនទៅតាមការបង្គាប់បញ្ជា បានន័យថាត្រូវធ្វើទៅតាមគោលការណ៍ខ្លឹមសារនៃច្បាប់ដើមគំនិតដើមនៃច្បាប់មិនមែនបានន័យថាច្បាប់ចេញមកយើងបកស្រាយច្បាប់នោះដើម្បីធ្វើការដើម្បីតម្រូវថ្នាក់លើឬក៏តម្រូវខ្លួនឯងឬតម្រូវឲ្យក្រុមណាមួយអានេះបានន័យថានេះគឺជាគោលគំនិតរបស់ច្បាប់ផ្ដល់អំណាចទៅឲ្យនគរបាលយុធក៏ដូចជាប្រាជ្ញាចៅក្រមស៊ើបសួរចៅក្រមសម្រាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធអស់នោះត្រូវធ្វើការផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានច្បាប់បាទអានេះជាការឆ្លើយឆ្លើយឆ្លោះប្រកប
បាទសូមអរគុណលោកសិង្ហាបាទខ្ញុំសូមជម្រាបលោកសិង្ហានិងលោកអ្នកនាងផងថា VOA បានព្យាយាមតាក់ទងលោកជិនម៉ាលីនជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បាទប៉ុន្តែមិនអាចតាក់ទងដើម្បីសូមការអធិប្បាយរបស់លោកបាននៅយុគនេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកជិនម៉ាលីនបានថ្លែងប្រាប់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បាទកាលពីចុងខែមេសាហ្នឹងថានៅកម្ពុជាហ្នឹងមានដូចលោកសិង្ហាលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងគឺថាមានតែសំណុំរឿងប្រមត្តន់និងតាក់ទងនឹងអនិច្ចជនប៉ុណ្ណោះដែលតម្រូវឲ្យមានវត្តមានមេធាវីការពារក្តីនៅពេលសវនកម្មហ្នឹងហើយលោកជិនម៉ាលីនក៏បានលើកឡើងថាក្នុងករណីខ្លះដែលអត់មានជនជាប់ចោតក្នុងពេលសវនកម្មនៅសាលាធរហ្នឹងគឺដោយសារតែជនជាប់ចោតបានផ្ដល់សិទ្ធបាទផ្ដល់សិទ្ធការពារខ្លួនដល់មេធាវីរបស់ពួកគេចំណុចនេះវិញលោកសិង្ហមានអីឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចវិញបាទជាការពិតទេឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទជាការឆ្លើយតបរបស់លោកជិនម៉ាលីន
តាក់ទងទៅនឹងនីតិវិធីច្បាប់បើសិនជាអវត្តមានរបស់ជនជាប់ចោតដែលបានន័យថាដែលគាត់បោះបង់សិទ្ធិរបស់គាត់មិនចូលរួមជាផ្លូវការហើយច្បាស់លាស់អានេះបានន័យថាក្នុងផ្លូវច្បាប់គេអនុញ្ញាតប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាការអវត្តមានរបស់ជនជាប់ចោតនៅក្នុងសវនកម្មដោយគាត់មិនបានបោះបង់សិទ្ធិរបស់គាត់ដោយផ្លូវការដោយច្បាស់លាស់ទៅលើជនអ្នកណាទេអានឹងជាការបំពានទៅលើសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោតហើយបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសៀងហាបាទដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាបាទដែលមានលោកហ៊ុនសៀងហៈជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទបាទលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់បាទសូមសួរមកយើងខ្ញុំតាមខ្សែទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតកំពុងរងចាំសួរបាទគឺអ្នកស្រីសំបូរពីរាជធានីភ្នំពេញដែរបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសំបូរបាទចា
សូមជម្រាបសួរវិក្មេងផងនោះស
ូមបាទជម្រាបសួរបាទ
ជម្រាបសួរ
ថាយុត្តិធម៌ដែលសង្គមនឹងដេញហៅថាតុលាការហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែរអត់មានឲ្យពលរដ្ឋនឹងសង្ឃឹមណាតែឥឡូវហ្នឹងទៅសង្ឃឹមលើអ្វីបើគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ខែទាំងអស់នេះអត់មានឲ្យពលរដ្ឋមានសង្ឃឹមអញ្ចឹងណាតែឥឡូវនេះទៅសង្ឃឹមលើអ្នកណាហើយមួយទៀតនេះលោកស្អីចិនមិនលឿនអីគេមិញគេនេះអ្នកនាំពាក្យអ្នករៀបការនេះលោកហ្នឹងគាត់និយាយស្អីឡើងគឺគាត់និយាយដូចថាធ្វើមើលពលរដ្ឋហ្នឹងអត់ចេះស្ដាប់អញ្ចឹងណាមើលងាយពលរដ្ឋហ្នឹងអូអីហ្នឹងខ្ញុំដាក់ទៅសឹងថាមិនគ្រប់ទូទីគេនិយាយទៀតគេថាសូមបីថាកសែតហ្នឹងខំបំពុលរាល់ថ្ងៃហ្នឹង
បា
ទដឹងថាបំពុលឲ្យអ្នកណាស្អាតទេហើយលោកខាងតុលាការហ្នឹងផងដែរអញ្ចឹងដែរលោកមុននឹងនិយាយអីអញ្ចឹងណាលោកត្រូវគិតពិចារណាហើយចេះខ្លាំងខ្លាយបែរចាក្រឡោសខ្មៅហើយពីសេចក្តីឆ្លៃថ្នូររបស់លោកផងកុំចេះតែនិយាយឲ្យទៅបានណា
បាទសូមសំនួរតែម្ដងអ្នកស្រីសំបោបា
ទទទួលអាចារ្យសូមធ្វើម៉េចឲ្យគេស្ដាប់នឹងគេទទួលយកបានដែរចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទដូចជាមិនមានសំណួនលោកសិង្ហាបាទប៉ុន្តែជាការបញ្ចេញមតិយោបល់ហើយ VOA នឹងព្យាយាមតាក់ទងលោកជិនម៉ាលីនដើម្បីឲ្យលោកមានឱកាសក្នុងការឆ្លើយតបឬក៏ការបកស្រាយទៅនឹងការទីទានការរិះគន់របស់អ្នកស្ដាប់យើងពេលក្រោយទៀតបាទតាក់ទងលើកឡើងតែលោកសិង្ហាមានអីចង់ឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នកស្រីសំបងបាញ់មិញបាទ
បាទដូចអ្នកស្រីបានលើកឡើងខ្លះៗហើយបើយើងមើលទៅលើការរបាយការណ៍របស់អង្គការមួយចំនួនដូចជាការដូចជា TI បានតម្លាភាពកម្ពុជាអីគឺ ការរបាយការណ៍បកគាត់កាលឆ្នាំ2016នោះគឺថានៅស្ថាប័នតុលាការហ្នឹងគឺនៅមានបញ្ហាជាស្ថាប័នដែលពុករលួយខ្លាំងហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺឃើញថាមាននៅប៉ូលីសហ្នឹងទី2គឺមានការពុករលួយហើយនឹងតកតងស្ថាប័នតុលាការហើយបើយើងមើលទៅលើថាគម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោកវិញកាល2018ហ្នឹងគឺបានកំណត់ថាតកតង Rule of Law Index ហ្នឹងគឺបានន័យថាប្រទេសយើងហ្នឹងតកតងនឹងនីតិរដ្ឋហ្នឹងគឺបានចំណាត់ថ្នាក់112ឬ113បាទហើយបើសិនជាតកតងនឹងឯកភាពរបស់តុលាការថាឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការវិញគឺសេរីតែម្ដងណាហើយបើក្នុងឆ្នាំ2019ថ្មីនេះខាង World Just បាននិយាយថាគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រពិភពលោកដែរគឺគាត់បានកំណត់ដាក់ពិន្ទុថា125ឬ126ប្រទេសបាទហើយតកតងនឹងបែរថាយុទ្ធសាស្ត្រផ្នែកប្រមទានវិញគឺ124ឬ126បា
ទបា
ទបាទអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកសិង្ហាបាទឥឡូវយើងមានអ្នកសួរតាម Facebook បាទដាក់ឈ្មោះថាលោកសាយសុគីបាទលោកសាយសុគីសួរថាតើអ្នកក្រដែលគ្មានលុយជួលមេធាវីនោះភាកច្រើនពិតជាចាញ់ក្តីមែនទេបាទ
បាទតកតងទៅនឹងនេះបើសិនជាអ្នកក្រហើយគាត់មិនមានលុយជួលមេធាវីហើយបើសិនជារឿងនោះជារឿងមួយឆ្នាំបានន័យថាគេអាចដំណើរការរឿងក្តីគាត់ហើយបើសិនជាគណៈមេធាវីលោកមិនមានមេធាវីគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជួយដោយអត់យកលុយក្នុងរឿងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងបានន័យថាភាកច្រើនបើសិនជាគាត់មិនយល់ដឹងអំពីនីតិវិធីច្បាប់ប្រព័ន្ធច្បាប់យ៉ាងម៉េចហើយមិនដឹងអំពីការដែលមិនមានសំណុំរឿងនឹងដៃព្រោះប្រជុំការគាត់នៅក្នុងឃុំគាត់មិនអាចទទួលបានសំណុំរឿងអញ្ចឹងគាត់ពិបាកណាស់នឹងក្នុងការធ្វើម៉េចការពារដើម្បីតតាំងនៅក្នុងការដែលគេចោតប្រកាន់មកគាត់ហើយភាកច្រើនបើសិនជាគាត់បានន័យថាធម្មតាតុលាការគេសម្រេចគេផ្អែកទៅលើគេហៅថាផោះតាងដែលមាននៅក្នុងសំណុំរឿងអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់អត់មានផោះតាងអីគ្រប់គ្រាន់គាត់មិនដឹងអីទេបានន័យថាគេនឹងអាចសម្រេចឲ្យគាត់ចាញ់បាទអានេះវាអាចហានិភ័យខ្ពស់ទៅឲ្យគាត់ចាញ់បើសិនជាគាត់មិនមានមេធាវីក្នុងការការពារ
បា
ទជួយគាត់
អូខេខ្ញុំសួរឲ្យសំណួរឲ្យស្រួលយល់ចុះបាទបើសិនជាអ្វីដែលលោកលើកឡើងមិញហ្នឹងថាមានករណីដែលមេធាវីជន់ជាប់ចោលហ្នឹងគាត់អត់ទទួលបានសិទ្ធដោយដែលច្បាប់អន្តរជាតិមានចែងអញ្ចឹងតែបើសិនជាក្នុងករណីហ្នឹងក្នុងអត្តន័យឬស្មារតីនៃយុត្តិធម៌ហ្នឹងគេគួរតែដោះលែងជន់ជាប់ចោលហ្នឹងទៅវិញទេពីព្រោះសិទ្ធរបស់គាត់ដែលធានាដោយច្បាប់អន្តរជាតិអីហ្នឹងมันបានគោរពត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគាត់មានស្អីទៅតបាឬក៏មានស្អីទៅជាសំណងប៉ះបើឲ្យគាត់វិញគឺអាចថាដោះលែងគាត់បានទេដោយសារតែសិទ្ធគាត់មិនត្រូវបានគេគោរពអញ្ចឹងបាទ
កន្លែងនេះអញ្ចឹងឲ្យថានៅមានជំរងជំរះរវាងច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិបាទច្បាប់ជាតិរបស់យើងនៅមានកម្រិតក្នុងការសិទ្ធិរបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះឲ្យបានថាយើងថាសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោតនៅក្នុងរឿងបទល្មើសមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺមិនត្រូវបានធានានៅក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិទទួលបានជំនួយពីមេធាវីទេបាទកន្លែងនេះអាចអានិភ័យប៉ុន្តែយ៉ាងណាបើសិនជាធម្មតាបើយើងពិនិត្យទៅលើថាតើដោះលែងនៅក្រៅឃុំឬក៏ស្ថិតនៅក្រោមការទូតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការនោះយើងមើលទៅនៅក្នុងស្រុកយើងនេះពន្ធនាគារឥឡូវនេះបានន័យថាកើនឡើងខ្លាំងភាគច្រើនគឺបានន័យថាជាច្រើនឃុំខ្លួនតែម្ដងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើយើងពិនិត្យទៅមើលគោលការណ៍ច្បាប់នៅក្នុងក្រមតិធិប្រំទានវិញគេថាជាគោលការណ៍វាត្រូវជួនត្រូវចោតត្រូវតែមានសេរីភាពវាលើកឡើងតែមានករណីពិសេសណាមួយអញ្ចឹងណាបាទ
លោកលើកឡើងពីករណីពិសេសឥឡូវដោយសារនៅកម្ពុជាហ្នឹងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទលោកកឹមសុខាកំពុងត្រូវបាននៅស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវិភាគមើលតើការឃុំខ្លួនអីហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវតាមកម្រិតស្តង់ដាអន្តរជាតិអីហើយឬនៅឬក៏មានការរំលោភសិទ្ធិជនជាប់ចោតរបស់គាត់អីណាមួយទេតាមដែលការវិភាគផ្លូវច្បាប់របស់លោកហ្នឹងបាទ
ដោយខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រមនីតិវិធីព្រំតានមាត្រា203ហ្នឹងគឺគេចែងច្បាស់តែម្ដងជាគោលការណ៍ជនត្រូវចោតត្រូវតែមានសេរីភាពវាថាក្នុងលើកឡើងតែក្នុងករណីពិសេសអញ្ចឹងយើងភាគច្រើនយើងសិតទៅចូលក្នុងពិសេសបានន័យថាឈិតតែមានឋិតគាត់ជនត្រូវចោតហ្នឹងត្រូវឃុំខ្លួនតែម្ដងគេឃុំខ្លួនហ្នឹងតែអញ្ចឹងនៅក្នុងមាត្រា205មូលហេតុនៃការឃុំខ្លួនវាមានគេកំណត់ថាតើតែចាំបាច់យ៉ាងម៉េចទី1ថាដើម្បីបញ្ចប់បាត់ល្មើឬក៏បង្ការបាត់ល្មើកុំឲ្យកើតមានឡើងទៀតឬក៏រៀបរៀងកុំឲ្យទៅគៀបសង្កត់ស័ក្តិសិទ្ធិឬក៏ជនក្នុងគ្រោះឬរៀបរៀងឲ្យការត្រូវរើគ្នាជាមួយភិក្ខុនិស្សិតសំគណិតលក្ខណៈជាដើម ហើយមួយទៀតគឺដើម្បីរក្សាអីរក្សាផោះតាងខ្លាចគាត់នៅក្រៅឃុំទៅគាត់ទៅសំផ្លាញផោះតាងឬមួយទៀតគេធានាថាគាត់នៅក្នុងឃុំនោះដើម្បីយកធានាថាជនរចោតនឹងដាក់ជូនឲ្យតុលាការចាត់ការតាមនីតិវិធីនិងរក្សាសន្តិសុខជូនជនត្រូវចោតឬក៏ដើម្បីរក្សាស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈអញ្ចឹងអានេះជារឿងចាំបាច់ប៉ុន្តែដែលលោកលើកឡើងហ្នឹងឥឡូវថាតើការដែលឃុំខ្លួននៅក្នុងតុលានៅក្នុងមន្ទីរមណ្ឌលឃុំខ្លួនហើយនឹងការដែលឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះយើងពិនិត្យមើលថាតើពាក្យថាឃុំខ្លួនហ្នឹងយើងផ្ដោតទៅលើសេរីភាពគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសេរីភាពវាគ្រាន់តែខុសទីតាំងគ្នាមួយនៅក្នុងពន្ធនាគារមួយនៅក្នុងផ្ទះហើយសំខាន់ទៅលើសេរីភាពតើសេរីភាពហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទគឺនៅក្នុងពន្ធនាគារក៏ដោយនៅក្នុងផ្ទះក៏ដោយតើវាមានលក្ខខណ្ឌខុសគ្នាអត់គឺយើងមើលទៅបើអង្គហេតុដែលលោកឡើងគឺថាគាត់អាចជួបតែមេធាវីឬក៏សាច់ញាតិរបស់គាត់អញ្ចឹងស្ថានភាពហ្នឹងវាមិនខុសគ្នាទេនៅក្នុងសេរីភាពត្រូវបានកំណត់ដូចគ្នាបា
ទអឺនិយាយសាមញ្ញមកតើការឃុំខ្លួនហ្នឹងស្របច្បាប់ទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិទេឬក៏មិនទាន់ទេបាទ
បើយើងនិយាយតាក់ទងនឹងការឃុំខ្លួនទៅតាមច្បាប់ជាតិរបស់យើងគឺគេការឃុំខ្លួនយ៉ាងយូរបំផុតឲ្យត្រឹម18ខែបានតែត្រូវតែធ្វើការជំនុំជម្រះអញ្ចឹងណាហើយបើយើងធ្វើការឃុំខ្លួនព្រោះតែបីនៅក្នុងផ្ទះក្តោយនៅអីក្តោយប៉ុន្តែដូចខ្ញុំលើកឡើងហ្នឹងថាវាសំខាន់ទៅលើសេរីភាពដូចគ្នាអញ្ចឹងបើយើងពិនិត្យមើលទៅវាចាំបាច់មិនត្រូវមានការឃុំខ្លួនអីរហូតដល់លើសហ្នឹងទេព្រោះលក្ខខណ្ឌនៃការកំណត់សេរីភាពគឺមានដូចគ្នាបាទដូចខ្ញុំប្រៀបធៀបថានៅពន្ធនាគារនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺលក្ខសេរីភាពត្រូវបានកំណត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងបើច្បាប់គេកំណត់ថា18ខែក៏ត្រូវតែធ្វើការបញ្ជូនទៅដំណើរការនីតិវិធីជំនុំជម្រះកុំឲ្យបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងវាអាចខុសទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិដែរគេថាការឃុំខ្លួនហួសហេតុហ្នឹងវាអាចជាការរំលោភសិទ្ធិហើយវាអាចរំលោភទៅលើសិទ្ធិមួយទៀតគេថាសិទ្ធិសន្តិមត់ជំនន់ថាអ្នកនឹងមានទោសអញ្ចឹងបាទយើងឃុំគេឃុំហើយសំខាន់មួយទៀតថាការឃុំខ្លួនឬក៏អីហ្នឹងត្រូវតែមានសំអាងហេតុហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យច្បាស់លាស់ថាតើវាចាំបាច់អត់ក្នុងការឃុំខ្លួនហ្នឹងព្រោះសេរីភាពគេសំខាន់ណាស
់បា
ទដូចតែខ្ញុំលើកឡើងចាំបាច់ក្នុងប្រមាណចំណុចមួយហ្នឹងបា
ទបាទបាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកសិង្ហាបាទដែលបានព្យាយាមបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយទៅនឹងសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនិងសំណួររបស់ VOA ផងបាទដោយសារតែពេលវេលាយើងមកដល់ហើយដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចបន្តកម្មវិធីរបស់យើងតទៅទៀតបានដូច្នេះសូមអរគុណលោកសិង្ហានិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមសួរសំណួរនិងតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទដូច្នេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណហើយបើលោកអ្នកនាងមានចំណាប់អារម្មណ៍តទៅនឹងប្រធានបទនឹងចង់ចូលស្ដាប់ឡើងវិញគឺ website របស់យើងបាទ khmae.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទ
បាទសូមជម្រាបលាអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
អរគុណចិនដាប្រទេសហ្វីលីពីនបានចាប់ផ្ដើមការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធាននាយកប្តីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលជាការបោះឆ្នោតមួយដែលគេរំពឹងថានឹងពង្រឹងអំណាចរបស់លោកប្រធាននាយកប្តីរ៉ូទ្រីโกឌូទុតេនៅក្នុងសភាបន្ថែមទៀតអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតរាប់លានអ្នកបានសម្រុកចេញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនបំពេញអាសនៈទំនេរចំនួន12នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាដែលសំខាន់សម្រាប់អនុម័តច្បាប់ដែលអាចជួយឬក៏អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការដឹកនាំរបស់លោកឌូទុតេបានការស្ទង់មតិការពិភាក្សាថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាបេក្ខជនណាដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកឌូទុតេត្រូវគេរំពឹងថានឹងឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះចំណែកឯគណៈបកសេរីនិយមដែលជាគណៈបកប្រឆាំងមានឱកាសតិចតួចប៉ុណ្ណោះការឈ្នះសម្លេងច្រើនលើសលប់នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភារបស់បេក្ខជនដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកឌូទុតេនឹងធ្វើឲ្យលោកឌូទុតេអាចទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការឲ្យព្រឹទ្ធសភាអនុម័តសំណើច្បាប់ប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់លោកដែលក្នុងនោះមានទាំងច្បាប់ដាក់ទោសប្រហារជីវិតផងដែរគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនបានបញ្ជាក់ថាអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតរហូតដល់61លាននាក់ត្រូវគេរំពឹងថានឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនសម្រាប់តំណែងចំនួន 18,000 នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាននៅក្នុងសភាអ ឪពុកម្ដាយរបស់សកម្មជនជនជាតិថៃនិរទេសខ្លួននៅបរទេសម្នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួនបានទៅការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថានទូតនានាដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានអំពីជោគវាសនារបស់សកម្មជននោះសកម្មជននេះមានឈ្មោះថាស្យាមធីរាវុធនេះបានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាត្រូវបានគេធ្វើបក្សាបានបញ្ជូនចេញពីប្រទេសវៀតណាមសកម្មជននេះគឺជាសកម្មជនម្នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់ដែលនិរទេសខ្លួននៅបរទេសដែលត្រូវបានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេដោយសារតែទាំងអាជ្ញាធរថៃនិងទាំងអាជ្ញាធរវៀតណាមសុទ្ធតែអះអាងថាមិនបានឃុំខ្លួនពួកគេសកម្មជនទាំង3នាក់នេះបានគេចចេញពីប្រទេសថៃទៅកាន់ប្រទេសឡាវនៅក្រោយព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារយោធាឆ្នាំ2014នៅក្នុងប្រទេសឡាវពួកគេបន្តធ្វើសកម្មភាពនយោបាយណាដែលសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសថៃដែលជាមាតុភូមិរបស់ពួកគេអាញាធរថៃចង់ចាប់ខ្លួនពួកគេក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាបានរិះគន់ព្រះមហាក្សត្រ
The Voice of America.
ប្រទេសស្រីលង្កាបានបិទមិនអោយមានការប្រើ Facebook និង WhatsApp បន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដោយអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះលើវិហារអ៊ីស្លាមនិងលើហាងទំនិញរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនានាកាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញដែលជាប្រតិកម្មទៅនឹងសារបង្ហោះនៅលើ Facebook អគ្គនាយកក្រសួងព័ត៌មានស្រីលង្កាលោកណាឡាកាកាលូវេវ៉ាបានបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានបិទដែលនេះជាវិធានការបណ្ដោះអាសន្នមួយដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាម្ចាស់ទំព័រ Facebook កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមម្នាក់ដែលកាន់ទំព័រ One Day You Will Cry ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបន្ទាប់ពីអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះបានបកស្រាយអំពីសារបង្ហោះរបស់ម្ចាស់ទំព័រ Facebook នោះថាជាការគំរាមកំហែងបែបហិង្សាលោក Terry Gu ដែលជាមហាស្ថាបតិជំនួញដ៏មានឥទ្ធិពលកំពុងត្រៀមឈរឈ្មោះប្រកួតជាប្រធាននាយកបដីនៅកោះតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោក Gu បានដកខ្លួនចេញពីបេក្ខភាពជាអនុប្រធាននាយកបដីខាងគណៈបកជាតិនិយមដែលជាគណៈបកប្រឆាំងលោក Gu គឺជាប្រធាននៃក្រុមហ៊ុន Foxconn ដែលជាក្រុមហ៊ុនដំឡើងទំនិញប្រើប្រាស់អេឡិចត្រូនិកផ្សេងៗដូចជាទូរស័ព្ទ iPhone របស់ក្រុមហ៊ុន Apple ជាដើមគោលនយោបាយរបស់លោក Gu គឺផ្ដោតខ្លាំងលើអាជីវកម្មនិងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសចិនអញ្ញារដ្ឋអញ្ញាប្រទេសស៊ុយអែតបានបើកឡើងវិញនៅបណ្ដឹងចោទប្រកាន់រឿងរំលោភផ្លូវភេទប្រឆាំងនឹងលោក Julian Assange ដែលជាស្ថាបនិកនៃអង្គការ WikiLeaks ដោយថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងទីក្រុង Stockholm ប្រទេសស៊ុយអែតអ្នកស្រីរដ្ឋអញ្ញា Eva Marie Persson បានបញ្ជាក់ថានៅតែមានហេតុផលសង្ស័យដែលថាលោកអាសាញបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសរំលោភផ្លូវភេទអ្នកស្រី Person បានបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពឥឡូវនេះគឺអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើបក្សាបានបញ្ជូនលោកអាសាញពីចក្រភពអង់គ្លេសអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាវាអាស្រ័យលើអង់គ្លេសជាអ្នកសម្រេចអំពីការបញ្ជូនលោកអាសាញមកកាន់ប្រទេសស៊ុយអែតឬក៏ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិករកចាប់ខ្លួនលោកអាសាញក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាលោកបានលួចចូលប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់ក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មអាមេរិកលោក Sonny Perdue បានបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រទេសជប៉ុនឲ្យជួយទិញសាច់គោពីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀតរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump មានការព្រួយបារម្ភថាជប៉ុននឹងទិញសាច់គោបន្ថែមទៀតពីប្រទេសផ្សេងដែលបានចុះហត្ថលេខាជាមួយជប៉ុនកាលពីពេលថ្មីៗនេះដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបជាដើម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.